Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Taš,
Radio Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hayat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Dešanjica,
Radio
Radio
Višeg, Radio
ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Brze,
Radio Zavidović i
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Polako se približavamo ljeto, a opet uz emisije za sva godišnja doba. Nedjeljno jutro znači i dalje stoji uz svoje tradicionalne priče u vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom. I ovaj put ćemo vam ponuditi nekoliko atraktivnih muzičkih brojeva i naravno prošetati do komšiluka da poslušamo čime su se tamo bavili a u vezi sa našim osnovnim temama. Čitav sat koji slijedi lijepo će upakovati i muzički opremiti naš producent Enes Hrnjičić.
Do that to me one more time. Once is never enough with a man like you. Do that to me one more time. I can never get enough of a man like you. Once again.
Što se stalnih rubrika tiče, opet je prva ona što svjedoči o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije i ovaj put za sve nas pregledao je Rinko Gulač.
Planeta Gliese 5819, udaljena oko 20 svjetlosnih godina od Zemlje, dovoljno je topla da bi na njoj mogla da postoji voda u tečnom stanju, što je čini pogodnom za postojanje života, saopštili su naučnici. Planeta kruži oko zvijezde koja spada u klasu crvenih patuljaka. Otkrivena je 2007. godine, ima masu 6 puta veću od Zemljine i dvostruko je veća od naše planete. U početku se mislilo da je suviše hladno da bi na njoj postojala voda u tečnom stanju, ali su francuski naučnici obavili kompjuterske simulacije njene atmosfere i zaključili da vjerovatno sadrži visoku koncentraciju karbon dioksida. Istraživači smatraju da uslovi koji vladaju na ovoj planeti vjerovatno omogućavaju postojanje okeana, tečne vode, oblaka i kišnih padavina. Robin Wadsworth, član tima sa instituta Pierre-Simon Laplace u Parizu, smatra da ovo otkriće predstavlja novi dokaz o tome da raznolikost planeta i okruženja u svemiru daleko nadmašuju ono što možemo da vidimo u našem sunčevom sistemu. On je dodao da će teleskopi u budućnosti omogućiti direktno traganje za životom na Gliseu 518D. NASA je objavila da se traže izvanzemaljci na 86 planeta. Do sada je otkriveno čitavo mnoštvo egzoplaneta u svemiru, no uvijek je ostajalo samo na tome, otkrivanju. Sada masivni teleskop u ruralnom dijelu zapadne Virginije mijenja tu sliku. Američki astronomi koji su odabrali 86 kandidata, među čak 1235 do sad otkrivenih egzoplaneta, a koje je identificirao NASA-in svemirski teleskop Kepler, objavili su da je počelo istraživanje. Za istraživanje su odabrani planeti sa normalnijom temperaturom na površini između 0 i 100 stepeni Celzijusovih. Astronomi se nadaju kako će im u potrazi za životom u svemiru pomoći i moćni Green Bank teleskop. Riječ je o teleskopu koji ima daleko veći raspon frekvencija koje hvata iz svemira i predstavlja vrhunac radioastronomske tehnologije. Površina teleskopa iznosi 100 sa 110 metara i sposoban je snimiti gigabajt podataka po jednoj sekundi. Raj ne postoji, to je bajka. Britanski teoretski fizičar Stephen Hawking u intervju za Guardian govorio je o smrti, paralelnim svjetovima, svrsi ljudskog postojanja i opstanku ljudi na Zemlji. Hawking je na početku razgovora kazao da su zagrobni život, raj i pakao, bajke za ljude koji se plaše smrti. Fizičar je dodao i to da postoji oštra linija između korištenja Boga kao metafore i vjerovanja u svemogućeg stvoritelja koji upravlja svime. Hawking je govorio i o M teoriji, odnosno o paralelnim svjetovima. Smatra da prema toj teoriji svemir treba imati 11 dimenzija, uključujući dimenziju vremena i 3 poznate prostorne dimenzije. Haker provalio je u servere Evropske svemirske agencije i NASA. Haker koji se predstavlja imenom Tinkod tvrdi da je dobio pristup povjerljivim informacijama. On kaže da su mu ovakve akcije hobi i da nema namjeru da krade povjerljive informacije, nego da ukaže na ranjivost određenih organizacija. Ovaj Rumun objavio je svoje dostignuće na društvenoj mreži Twitter. Zvaničnik NASA-inog centra za informatiku potvrdio je da se dogodio hakerski napad, ali još u aprilu. Evropska svemirska agencija istovremeno priznala je da je u njene servere provalio jedan dobro obučeni haker iz Rumunije. Tinkod je u jednom intervju izjavio da je otvoren za ponude ukoliko neko želi da ga angažuje za ovakve akcije. Elektronske knjige nadmašile štampane po prodaji na Amazonu. Manje od 4 godine nakon njihovog uvođenja, elektronske knjige koje se mogu čitati na Kindlu prodavanije su od štampanih knjiga na Amazonu. Od 1. aprila na svakih 100 prodanih štampanih knjiga prodano je 105 elektronskih knjiga. Firma ih je prodala 3 puta više nego u istom vremenskom periodu prošle godine. Vijest dolazi manje od godinu dana nakon što je Amazon objavio da je digitalni format njihovih knjiga nadmašio prodaju knjiga sa tvrdim povezom i manje od 4 mjeseca nakon što su elektronske knjige nadmašile knjige sa običnim povezom po prodaji. Španski naučnici osmislili su test krvi kojim je moguće otkriti koliko će neka osoba živjeti. Test se bazira na brzini starenja osobe, a u prodaji će se naći krajem godine. Španski naučnici razvili su test kojim je moguće tačno izmjeriti dužinu telomera povezanih sa dugovječnosti. Test će koštati 500 eura. Telomeri su dijelovi DNK koji se nalaze na krajevima hromosoma, čime ih štite od oštećivanja i gubitka funkcija stanica, što je usko povezano sa starenjem. Naučnici vjeruju da su kraći telomeri indikatori bržeg starenja. Kada saznamo da li su naši telomeri kraći ili duži, to predstavlja indikator našeg zdravlja i fiziološkog starenja, čak i prije nego obolimo od neke bolesti, rekla je Marija Blasco sa Španskog nacionalnog istraživačkog centra za rak, koji se nalazi u Madridu. Očekuje se veliki broj ljudi koji će željeti saznati do kada će živjeti. Eksperti kažu da će test pomoći ljudima da razviju zdrave navike, poboljšaju ishranu i smanje stres. Novi test je veoma precizan. Može otkriti i najmanje razlike u dužini telomera. Veoma je jednostavan i brz, izjavila je naučnica Blasco.
Don't stop your crying, it will be all right. Just take my hand, hold it tight. We need each other.
just look over your shoulder. Just look over your shoulder. I'll be there always.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad ćemo našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Započet ćemo iz Beograda i to sjećanjem na čovjeka koji bi morao dugo ostati u pamćenju svih ljudi na ovim prostorima. Riječ je o Bogdanu Bogdanoviću, graditelju i misliocu, tvorcu nekoliko monumenata koji će još dugo prkositi novim burama i starim razbijačima. K tomu, Bogdan se među prvima, ako ne i prvi, uspravio na noge pred nadolazećem nemani zvanom Slobodan Milošević. Zbog toga je morao u egzil u Austriju, gdje je nedavno umro. Njegov simbolički povratak kući započeo je izložbom Uklet i Neymar, otvorenom neki dan u uglednoj Beogradskoj galeriji Konak Kneginje Ljubice. Beograđanima je data prilika da isprave nepravdu koju su nanijeli i njegovom djelu i nesumnjivoj političkoj hrabrosti. Rubrika Ljudmile Cvetković.
Pisao je prema sopstvenom priznanju da bi umeo da gradi, a gradio da bi umeo da piše. Bogdan Bogdanović, autor velikog broja spomenika žrtvama Drugog svjetskog rata, nekadašnji dekan Arhitektonskog fakulteta, tvorac je jedinstvenog arhitektonskog jezika, urbanolog, skulptor, grafičar i nekonvencionalni univerzitetski profesor. Svojevremeno je za Radio Slobodna Evropa rekao:
ja bih voleo jedan svijet u kome spomenici više neće biti potrebni.
Naziv izložbe Uklet i Neymar, autor dr. Ivan Ristić, koji je studirao istoriju umetnosti i slikarstvo u Beču, gdje živi i radi kao nezavisni kustos, pozajmio je od Bogdanovića, koji je tako naslovio svoje memoare.
Claude Nicolas Ledoux, francuski arhitekta koji nakon Francuske revolucije više nije bio u mogućnosti da gradi, je u kasnijem nekom diskursu dobio taj naziv ili tu titulu Uklet i Neymar. Početkom 90-ih je Bogdanović nekako bio primoran da to pripiše sebi. Deo odgovora na pitanje nude i snimci spomenika u Mostaru i Vukovaru, na kojima se vidi u kakvom je to žalosnom stanju danas.
Najpoznatiji su Bogdanovićevi radovi memorijalne arhitekture, spomenici žrtvama fašizma koji na mestima masovnih stradanja slave život. Širom bivše Jugoslavije nalazi se 20 jedinstvenih spomenika poput Kamenog cveta u Jasenovcu i spomen groblja žrtvama fašizma u Sremskoj Mitrovici. Simbolika njegovih radova je vanvremenska, kaže za naš radio autor izložbe Ivan Ristić.
Da nudi odgovore koji nisu nužno vezani za određeni vremenski kontekst, za određene ljude ili određeni period. Cvet jasenovački, eto kada već to pominjete, je zapravo cvet koji se daje mrtvima, koji se polaže na grob. Cvet simbolički izvire iz vode, što znači da je i voda nekakav životvorni element. To su univerzalne poruke koje su, čini mi se, svakome jasne.
Njegovo stvaralaštvo je međutim u Srbiji dugi niz godina bilo marginalizovano i odsutno sa ovdašnje kulturne scene nakon sukoba sa Miloševićem. Posle mog otvorenog pisma Slobodanu Miloševiću, dakle još od jeseni 1987. na jednom se našlo na udaru sve što sam dotle činio, govorio, napisao i sagradio, pisao je Bogdanović. Pisac Filip David prisjeća se tog vremena.
Bogdan Bogdanović je prošao kroz jednu psihičku i fizičku torturu, to mogu slobodno da kažem, nije smio čak da izlazi na ulicu. Onaj koji ga je posjetio u njegov stanu video je da su hodnici bili išarani raznim pretećim rečenicama. Jednostavno čovjek se osjećao ovdje kao u nekoj vrsti geta.
Početkom 90-ih podnio je ostavku na članstvu u SANU, a od 93. do kraja života živio u egzilu u Beču. U Beogradu su ga doživljavali kao izdajnika srpskog naroda. Kako su ga u to vrijeme doživljavali u ostatku Jugoslavije, za koju je upozoravao da će se raspasti u krvi, pitamo Splićanina Predraga Lucića, jednog od osnivača legendarnog Feral Tribuna, koji je 97. objavio Bogdanovićeve memoare Uklet i Neymar.
Pa čujte, to je malo sudbina
percepcije Bogdana Bogdanovića u Hrvatskoj kod nekih ljudi plitke pameti. Njegovi istupi su se prevodili tako da otprilike svi Srbi ne valjaju ništa, jedino Bogdan Bogdanović vrijedi, jedini se on buni, što i on sam je znao i bio je kontra toga. Naravno, Bogdan Bogdanović je bio jedan od artikuliranijih glasova protiv nasilja, protiv onog ludila, protiv mržnje. Sam Bogdan je znao da nije jedini, ali znao isto tako da je u jednoj, u to vrijeme, jednoj izrazitoj manjini.
Bogdan Bogdanović se vraća o svom Beogradu, ali nikada za stalno. Simbolički povratak Bogdanovića u Beograd preko izložbe je samouslovan, kaže njen autor Ivan Ristić.
Vidjet ćemo kako će publika reagovati, vidjet ćemo kako će se klima razvijati u narednim danima ili godinama, pa ćemo onda tek znati šta uopšte znači vratiti se.
A za Beograđane je ova izložba izuzetno značajna, otkriva nam jedan od posetilaca.
Njegovi monumentalni radovi za mene kao mladog čovjeka, kada sam nekada se prvi put upoznao sa njegovim delima, zaista su delovali impozantno. Sad jedan pijetec posle svega što je on uradio i za ovu zemlju i uopšte za arhitekturu. Mislim da u ovoj zemlji Srbije još nemamo taj odnos prema velikim ljudima, odnosno njihovim delima.
I pisac Filip David kaže da je Beograd, čiji je Bogdan Bogdanović bio i gradonačelnik, dužan ovom stvaraocu mnogo, mnogo više od jedne izložbe ili okruglog stola koji se priprema ovih dana.
A kakva je opšta atmosfera ovde, ne verujem da je vreme pogodno za to, gdje verovatno će proći još dosta vremena, možda nekoliko generacija, da se zaista proceni onako kako treba, umjetnički doprinos njegov, ali i politička hrabrost koju je uvijek pokazio.
Sam Bogdan Bogdanović je o otrežnjenju svog naroda u vezi sa ratovima 90-ih govorio. Koliko ja poznajem svoju braću Srbe, oni bi najviše voljeli da dođe neki Brandt, pa da to kažu umjesto njih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljubomila Cvetković.
Changing of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of people in trouble. How they fill my eyes. All my sorrow, sad tomorrow, take me back to my own home.
Idemo do Zagreba, jednog zaista jedinstvenog kulturnog projekta. Tamo je čitavu proteklu sedmicu u uglednom kinu Europa održavan festival židovskog filma, a ovogodišnja tema je bila žene u holokaustu. Na festivalu se rodila ideja da se snimi igrani film o logoru Jasenovac. Scenarijo bi trebalo da piše Miljenko Jergović, a novac je obećao obezvijediti Oskarovac Branko Lustig. Rubrika Enisa Zebića.
Zagrebački festival židovskog filma jedini je festival u Europi i svijetu koji se bavi isključivo holokaustom, kazao je njegov počasni predsjednik, jedan od dvojice zagrebačkih Oskarovaca, Branko Lustig.
I zato je to nešto jako važno za sve one koji su preživjeli. Ja sam sad se vratio iz Auschwitza i tamo sam saznao da nas koji imamo broj na ruci ima još samo 3000, a po završetku rata bilo nas je 150.000. I kad mi odemo, više neće biti svjedoka, zapravo živi svjedoka.
Branko Lustig nije samo počasni predsjednik, nego je i glavni i odgovorni za cijeli festival, jer je pogledao 250 filmova i od njih odabrao 56, kazala je direktorica festivala Nataša Popović. Osim filmskog programa, u sklopu festivala održat će se i radionica filma sa 10 polaznike iz cijeloga svijeta, a sa njima će raditi Lustig, koji je Oscara zaradio za produkciju Schindlerove liste, svjetski poznati ilustrator i dizajner zagrebačkih korijena Mirko Ilić i predavač na Zagrebačkoj akademiji za kazalište, film i televiziju Nenad Puhovski. U sklopu festivala održava se izložba Lica otpora, žene u holokaustu, koncipirana u Izraelu, koja putuje od lokacije do lokacije. Festival prati glazbeni program, pretežno elektronika, ali će biti i gostiju iz Beča s klecmerom, najavila je direktorica festivala.
Ono što je bitno je zapravo, radi se o festivalu različitosti. Pa znači, kroz apsolutno sve dijelove programa pokušavamo tu različitost približiti.
Festival će biti otvoren dokumentarnim filmom zagrebačkog autora Branka Ivande, Lea i Darija o dva čuda od djeteta, malim plesačicama, pjevačicama i glumicama koje su između dva svjetska rata bila idoli zagrebačke publike, od kojih je jedna nestala u holokaustu, a druga izbjegla s obitelji na kraju rata jer su bili Nijemci. Središnja tema ovogodišnjeg festivala je žene u holokaustu. Program posvećen snazi i hrabrosti žena koje su se borile za opstanak i preživljavanje, a kojima se na ovaj način odaje počast u nadi da nikada neće biti zaboravljene. Branko Lustig.
I u partizanima, i u podzemnim organizacijama, u Auschwitzu, u Birkenau, u svim logorima, isticali se žene, naročito one žene koje su radile u bolnicama, takozvanim, koji su pomagali sa oskudnim sredstvima da olakšaju muke tim zatvorenicima. Evo, sjećate se Sophie's Choice, filma koji smo isto tu snimili, koji je isto jedan film iz holokausta. Taj film najbolje pokazuje kako su zapravo žene bile te koje su najviše stradale.
I ne samo zbog toga što je filmova o holokaustu sve manje. Lustig želi da Zagrebački festival židovskog filma možda jednog dana postane festival o toleranciji.
Jer mi nastojimo da i u našim edukacijskim jutrima i kad govorimo studentima, kad govorimo školarcima, polako se prebacujemo na važnost tolerancije. Ja ne mogu zamisliti svijet, a da nema tolerancije među ljudima.
Lustig je otkrio i da je uspio nagovoriti publicista Slavka Golfštajna i književnika Miljenka Jergovića da napišu scenarij za igrani film o Jasenovcu, a on će, kada ga napišu, nastojati pribaviti novac za snimanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo, le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo, per te si è fatto tardi e già notte, non mi tenere, lasciami giù, mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così.
Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va, catene non ha, il cuore è uno zingaro e va, in che troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si ferma.
sa e si fermerà. L'ho vista dopo un anno l'altra notte, rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva. Mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle sì, ma senza mai guardarla negli occhi io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore lo zingaro e fa catene, non ha il cuore lo zingaro e fa finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà, e si fermerà. La 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 e si fermerà, chissà, e si fermerà.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Maja 1992. godine osnovan je Sarajevski ratni teatar. Nastao kao prvi institucionalni izdanak duhovnog pokreta otpora u opkoljenom gradu, Sartr, evo već dvije decenije, pokušava održati stvaralačku energiju iz koje se rodio. Vremenom najmlađe Sarajevsko pozorište podiglo se na noge i postalo nezaobilazno mjesto na kulturnoj mapi ove sredine. U goste sam tim povodom pozvao direktora teatra Osmana Omu Arslanagića. Oma, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro, Budo.
Evo nam na samom početku prilike da se podsjetimo na uslove i skladno tome razloge formiranja Sartra.
Pa sam naziv Sarajevski ratni teatar vuče sve razloge u svom nazivu, znači Sartre je nastao u ratu s potrebom ljudi da se okupe oko jedne kulturne misije, oko situacije kao u renesansnom dobu kad su okupaciji gradova ljudi imali potrebu i za jednim kulturnim i teatarskim izražajem. Teatar uvijek je ventil koji se objašnjava i kojima se govore i neke druge stvari koje su u svakodnevnom životu ili ne govore ili ih je ljepše i hrabrije reći teatrom. Tako da situacije kad su mnogima pozorište nisu mogli raditi jer su bilo izložena granatiranju kao što je narodno pozorište, kamerni i tako dalje, mi smo se okupili, jel, tadašnji ljudi, Dubravko Bibanović, Safet Plakalo, su se okupili, Vladimir Gojer i mnogi ljudi koji su okupili oko ideje u podrumu pozorišta mladi koji je bio na jedan način siguran i u tom trenutku nastala ideja da se svi teatarski ljudi, svi teatara koji žele i koji imaju volje i hrabrosti se bave teatrom, do tog trenutka je nastao ideja o Sarajevskom ratnom teatru koji je bio okupljen oko jednog prvog skloništa, a onda je normalno pokrenuo i mnogi niz drugih projekata koji su u ratu nastali kao potreba ljudi za teatr.
Da. Evo ovaj ekskurs u prošlost trebalo mi je da posluži da uvedem u pitanje o vašoj osnovnoj estetskoj stvaralačkoj orijentaciji i repertoaru naravno. Da li slijedite te početne zamisli ili još bolje šta nam to Sartre kroz ove dvije decenije nudi?
Pa Sartre svakako nudi jednu aktuelnost, jedan kako bi rekao, jednu vitalnost trenutka u kome živi, kako smo u tom trenutku odgovorili na rat, na granate, na situaciju u kome smo živjeli i radili, tako i u ovom trenutku Sartre svakako pokušava da svojim repertoarom, svojim programskom orijentacijom bude uvijek svež, aktuelan. U svakom slučaju mi proizvodimo dobre predstave koje dotiču ljude, koje ljude tjeraju na razmišljanje i predstave koje žive sa našom publikom, tako evo zadnje predstave koje su na nekoliko nagrada Osparte se vaše visosti našeg pisca Mirka Kovača koji je na neki način svojim tekstom i u ovom trenutku pokrenuo to osjećanje politike, političnosti u kojoj mi živimo do sad zadnje predstave koje smo radili je jedan Picasso koji je baš tretirao položaj umjetnika u ovakvom vremenu, jel? Znači mi smo uvijek aktualni, svježi, dotičemo publiku jednom svježinom ideja, jednom aktuelnošću koja im nudimo, kojima im bacamo pred noge, jel?
Da. Evo, zanimljivo je da neke vaše predstave su ostale u sjećanju čak i publici koja ne razlikuje ansamble po imenima. Pa možemo li izdvojiti one što su ostale ovako najdublji dojam?
Pa sigurno je predstava s kojom smo krenuli je Sklonište, naša kultna predstava na kojoj smo narasli. Međutim, naša najveća predstava koja je već igra 12. godinu na našem repertoaru je predstava Aj Karmela. Vlasti. Začudna predstava, dvoje glumaca, Selme Alis Pahić i Dragana Jovića koji je režirao naš prijatelj i gost iz Hrvatske Robert Raponja, je li predstava koja je izazvala toliko pažnje i ljubavi, koja je odigrana u većini zemalja Europe, koja je igra i dan danas kada postavimo, ona je puna, svježa, jedna antifašistička, duhovita, kreativna predstava koja je svakako obilježila ovaj čitav period zadnjih 10-12 godina u Sartu, ali postoje još mnoge predstave kao što su Zagrljenici, Osparte se vaše visosti, Karolina Neuber koji su dobile mnoge nagrade, koje pohvale i tako dalje, ali mislim da je Aj Karmela predstava obilježila jedan čitav period djelovanja Sartre.
Ja, vi ste jedno otvoreno pozorište s mnogo saradnika koji nisu zaposlenici, ali su po duši Sartrovci. Uvijek vam se vraćaju ili znate nagovoriti da vam se vrate?
Pa kako bi vam rekao, mi smo isticajem situaciju u kojoj sad nalazimo, u takvoj situaciji jer nemamo sve ljude ni u stalnom angažmanu, a druga stvar, stvarno je naša orijentacija da u auru Sartre uđu svi ljudi koje zanima ova vrsta teatra, tako da od mladih ljudi koji su sad absolventi na akademijama koje uključujemo u rad kao što su kostimografi, scenografi, mladi glumci, reditelji i tako dalje, imamo čitav niz i naših dojena koji na neki način učestvuju u radu Sartre, kao što je profesor Stjepan Roš, kao što je naš kompozitor iz Tuzle Asim Horozić i tako dalje, znači puno ljudi kojima je Sartre na duši, kojima se estetika Sartra sviđa i žele da učestvuju u njoj.
Evo, Sartre je prvi bosansko-hercegovački ansambl koji je iz opsade otišao igrati vani. Do dana današnjeg se upinjete očuvati svoje veze, svoje tragalačke i stvaralačke partnere u regionu, izvan regiona, u čitavoj Europi.
Pa ja sam nastavio tu rad tradiciju, moj predsjednik i osnivač Sartra, sve plakalo je stvarno učinio mnogo toga da život Sartra i da predstave Sartra vide čitava regija, pa onda i šire, jer uspostavilo se sjajne veze sa teatrom u Bordeauxu, sa švedskim i norveškim teatrom, jel, mi smo imali sjajnu komunikaciju sa Bibi Anderson i sa drugim teatrima u regionu makedonskim i tako dalje, tako da pokušavam u ovim financijskim nedaćama i gdje je jako teško naći novac za put i za putne i transportne troškove, da nas publika vidi makar bili u nekom minimalnom minusu, tako da smo i prošle godine bili i u Njemačkoj, ove godine smo bili na jednom festivalu u Francuskoj, u Orleanu kod velikog Jozefa Nađa na festivalu, te vrste teatra, pogledali smo gdje smo, šta smo i tako dalje, razmjenjivali smo ideje, u kontaktima smo sa mnogim umjetnicima u svijetu koji žele doći na neki način, sad razmjenjujemo predstave ili pokušavamo naći bilo koje moduse da održimo tu situaciju. U ovom trenutku nemamo nikakvu pomoć od države, recimo prošle godine smo bili ušli u zvaničnu konkurenciju Kairo teatarskog festivala, jedan najznačajniji festival u ovom dijelu svijeta, ali nismo mogli naći sredstva da odemo na taj festival i tako dalje. Jel, gdje god smo uspjeli naći bilo koju vrstu financijske konstrukcije da odemo i da pokažemo to što znamo, svakako teatar je uvijek na točkovima i mi smo voljni i željni da nas neko i drugi vidi sa naše vjerne publike u Sarajevu.
Oma Sartre je najmlađe sarajevsko pozorište, ali ipak vi nekako najmanje kukate kad je novac u pitanju. Usput ste uspjeli skućiti se, okupiti značajan krug kućnih prijatelja, istinskih zaljubljenika u teatar. Evo, mada vaši prostori su daleko od onog teatarskog bermudskog trougla, Narodno pozorište, Mladi kamerni teatar. Dolaze vam ljudi gore u...
Pa dolazi, imamo stvarno dobru publiku, imamo sjajan marketing, imamo odlične veze sa našom ciljnom publikom, to su studenti, srednjoškolci, grupacije ljudi kao što su penzioneri, razna udruženja i tako dalje, ljudi kojima je kultura i teatar vrlo važna. To što mi nekukamo ne znači da se ja stalno ne obraćam našim ministrima kulture i ljudima koji su naši sad osnivači, koji su preuzeli obavezu. Teatar Satri u ovom trenutku je jedna nedovršena cjelina, znači mi nismo kadrovski i tehnički završeni, a odluka kantona Sarajeva da već 3 godine nema zapošljavanja u društvene sektore nas najviše pogađa. Mi se koliko toliko snalazimo, imamo ljude koji žele da raditi po tim ugovorenim obavezama koje su vrlo onako neudobne, nemaju ni socijalno, ni penzijono, a fale nam po sistemizaciji. Nadam se da ćemo sa novim ministrom Šarićem uspjet riješiti neke osnovne probleme, jer računati ljude su plaćeni iz produkcije, tako da su naše predstave, ako i malo bolje pogledate, vrlo maštovite, kreativne, ali su vrlo i jeftine. Znači, mnoge stvari radimo na uštrb ljudi koji su nam vjerni i želimo ih zadržati i tako dalje, a na neki način njegujemo i tu neku ljudskost koja je bitna da u našem krugu ostane u ljudi koje smo zavolili, koje smo naučili raditi, koji sa nama dijele sve ovo što je dobro i loše, jel, u ovom trenutku u teatru, u državi, u politici, u ekonomiji i tako dalje.
Evo, ma za kraj još samo da nakratko zavirimo u budućnost.
Ni mi, ni bilo ko drugi nije stanje da planira neku veliku budućnost, jer je neozbiljno mogu napraviti ugovore sa mnogim rediteljima koji su dobri i svaki ozbiljan teatar to pravi 2-3 godine unaprijed. Mi, nažalost, nismo u toj situaciji, jer ja ne znam kakva će situacija biti sa budžetom, sa ovim, sa onim, već za 3-4 mjeseca, a kamoli za naredne 2-3 godine. Mi u ovom trenutku imamo pred nama velike datume, kao što je 20 godina obilježavanja Sarta koji nas čeka od 2012. godine. Već smo napravili velike planove i napravili smo programe, od toga da ćemo štampati jednu monografiju 20 godina Sartra, da ćemo raditi jedan tekst koji je već ponuđen, koji je prihvaćen od strane našeg Tranića, na koji živi Hrvatska, Oldara Frljića. Napravili smo ugovore sa mnogim rediteljima iz regiona. Ja ne znam sad samo koliko ćemo mi moći financijski biti ozbiljni da to napravimo. Nadam se da će biti ovi naši prijatelji koji će nas podržati, ljudi koji na neki način će usmjeriti neka svoja sredstva iz ovih firmi koje koliko toliko pozitivno rade, da nam i na taj način sponzorski malo pomognu, jer mi smo bili sa svima u ratu, pa eto, bilo bi dobro da poneko ih bude sa nama sad kad je ovako loša situacija za kulturu.
Vama ja se nadam da će tako biti. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru i do slušanja.
Hvala i da bi budeo se najbolje. Pozdravljam vaše slušalce.
I love Corina, tell the world I do. I love Corina, tell the world I do. And I pray every night she'll learn to love me too. Corina, Corina, Corina.
darling, where you been so long? Little darling, where you been so long? I ain't had no loving since you've been gone. Corina, 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 I love you so. I love Corina, way across the sea. Oh me, I left Corina, way across the sea. And if you see Corina, send her home to me. Corina, 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 I love you so. Corina, 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 I love you so. Darling, don't you know I love you so.
I na kraju naše stalne rubrike, ona o svjetskim fascinacijama i ona o sportu domaćem. Šta se to zbivalo na planetarnoj pozornici, prenijećenom kolegi iz tuzlanskog Radija Slona.
Moćni Tor je i drugu sedmicu za redom na prvom mjestu box office-a sa ostvarenom zaradom od $34.5 million. Filmski stripovski spektakl inspirisan Marvelovim superjunakom je do sada ostvario zaradu na američkom tržištu od $119.3 million, dok mu box office u ostatku svijeta iznosi $225 million. Svjetski box office mu iznosi $344.5 million. Komedija filmskog studija Universal, Bridesmaid, koju je režirao Paul Feig, a producirao Judd Apatow, je iznenadila otvorivši se sa $24.6 million, a predviđali su joj između $15 i $17 million. Fast Five je zaradio $24.4 million i zauzima treće mjesto. Will Smith je prvi u konkurenciji za ulogu u novom projektu Quentina Tarantina, špageti westerna Django Unchained. Smith bi u filmu trebao glumiti roba na starom jugu, koji se ujedinjuje sa njemačkim lovcem na ucjene u potrazi za svojom ženom. Christophu Waltzu, koji je osvojio Oscar za sporednu mušku ulogu u prošlom Tarantinovom filmu Inglourious Basterds, će najvjerovatnije pripasti uloga njemačkog lovca na glave. Tarantino želi Smitha za glavnu ulogu, ali još uvijek nikakva oficijelna ponuda nije predložena glumcu. Istina, Smith se nije pojavio na velikom platnu još od 2008. i filma Seven Pounds, ali se njegovo pojavljivanje u filmu smatra za siguran uspjeh na box office-u. Naslov filma koji je protekle godine američka glumica Angelina Jolie snimala na lokacijama u bivšim jugoslovenskim republikama i Budimpešti je In the Land of Blood and Honey. Jolie, koja pored režije potpisuje i scenarij filma, je morala dati ime filmu jer je producent Graham King objavio datum premijere filma u kinima 23. decembar. Priča filma prati dvoje bosanaca, Srbina kojeg glumi Nikola Đuričko i muslimanku koju glumi Zana Marjanović, koji se upušta u romansu pred početak rata u Bosni i Hercegovini. Iako je ovo debitantski projekat i u režiserskom i u scenarističkom pogledu, Jolie neće glumiti u filmu. In the Land of Blood and Honey je sniman sa lokalnim glumcima. Branko Đurić igra jednu od uloga, kao i Rade Šerbeđija i mlada glumica Alma Terzić, a simultano je odglumljen i na engleskom i bosansko-srpsko-hrvatskom jeziku.
Oh, good evening, Mr. Sheen. Are you... Winning?
Snoop Dogg i Charlie Sheen napravili su zajedničku saradnju sa pjesmom Winning. Iako je riječ o Sheenovoj poštapalici, ipak u pjesmi ne repa niti pjeva. Samo je poslužio kao inspiracija, a ono malo što ga se čuje isproducirano je do neprepoznatljivosti. U cameo ulozi na samom početku pojavljuje se Carmen Electra. Producent je Rob Peterson. Winners, yeah. If you's a loser, get your bitch ass out of here. Strictly for the winners.
cause we gon' win, we gon' win. Who me? You know who I am. I am intergalactic, no prophylactic, raw, uncut, but so pornographic. Measures are drastic, oh what a classic.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. Slobodna Evropa.org.
Ko zna koji put ću u sportskom osvrtu na proteklu sedmicu progovoriti o fudbalu, ali ne o onoj njegovoj strani o kojoj se posljednjih mjeseci najviše piše i priča. Dakle, tema mi nije aktivnost u vezi sa evropskim i svjetskim mjerama prema ovdašnjem savezu, nego nešto drugo, a što je ostalo pokriveno upravo aktuelnim najvažnijim zadacima. Zapravo doći će na puno svjetlo dana istog onog trenutka kad se ovdje instalira jedna normalna organizacija koja bi trebalo da upravlja svim procesima u našem najpopularnijem sportu. Evo o čemu se radi. Sud u njemačkom Bohumu osudio je dvojicu hrvatskih, nazovi sportskih radnika, Antu Šapinu i Marija Cvrtka, na po 5,5 godina robije zbog namještanja fudbalskih utakmica, a za potrebe kladioničarske mafije. Istovremeno u zagrebačkom sudu sjedila je grupa od 15 bivših fudbalera i njihovih rukovodilaca, a zbog iste inkriminacije. Bivši igrači, među kojima je bilo i reprezentativaca zapadnih nam susjeda, priznali su kako su u dogovoru sa klubskim upravama prodavali utakmice. Tako su, kažu, zarađivali za život jer im u klubovima nisu uredno isplaćivali dogovorene premije. Ljudima naravno valja vjerovati, mada to ništa ne znači ukoliko im ne povjeruje i sud, ali labavi alibi im tek može ublažiti kazne. Hoće li savjest, Bog će ga znati. Evo sad i pitanja, kakve to sve veze ima sa ovdašnjim fudbalom? Ima i te kakve, jer se radi o djelatnosti gdje sistem spojnih posuda funkcioniše besprijekorno. Ostalo, još kad je pokrenuta kladioničarska afera, dalo se naslutiti kako su i naši držali ruke u pekmezu. Sudija Novo Panić čak je doživotno suspendovan zbog učešća u namještanju utakmica. Neki naši klubovi prozivani su zbog namještanja međunarodnih utakmica, ali proces još uvijek traje, pa nije pošteno sad iznova u promet stavljati njihova imena. Za sad je dovoljno znati kako ih ima. Jednako kao što su pokazali da nisu imuni na namještanje kad su kladionice u pitanju, valja vjerovati kako se istim rabotama bave i u okviru domaće lige ili liga, u cilju što boljeg plasmana na premijer ligaškim tablicama. Na nižim stepenicama kontrole su još poroznije, pa se pojava može komotno smatrati epidemijskom. Naravno, nepotrebno je sad ulaziti u špekulacije i pokazivati prstom, ali je korisno podsjetiti na neke zakonitosti iz ranijih godina. Bilo je sezona kad su domaće pobjede bile bezmalo pa 100%, a u gostima su pobjeđivali samo klubovi koji su unaprijed proglašavani favoritima. Obično uz neke okrugle godišnjice ili druge klubske jubileje, ili se znalo kako je pojedini klub dobio značajnu financijsku injekciju pred početak sezone. Jedan klubski zvaničnik neki dan je za medije izjavio otprilike ovako: već godinama se zna cijena utakmice, koliko košta sudija, koliko bod ili 3 boda za Europu, odnosno za opstanak. Očito da više ne vrijedi pravilo kako se u našem fudbalu ne zna ko pija, ko plaća. Kao ostalom u čitavom društvu to se dobro zna, ali je mimo zakona i mimo morala, dakle izvan razumnih kontrolisanih procesa, pa mu se začas gubi trag. Ukoliko u fudbalu uz pomoć osim ovog komiteta dođe do velikog spremanja, onda će svega ovoga ili njegovog većeg dijela barem privremeno nestati. Hoće li država dobiti neki komitet za spas, to je već drugo pitanje.
All that I have is all that you've given me. You never worry that I come to depend on you. I gave you all the love I had in me, and now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street.
I see you.
I can't help but wonder
going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one. Tried to walk away.
I tried to walk away,
but it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Now all I can do is to leave it up to you.
Malo priče, malo muzike, evo nas na kraju. Ukoliko vam je sutra ujutru, padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Tene Sarmičić i urednik Budom Kobratić.